Assalomu alaykum Usmon bo'g'irlar. Bir o'qiga o'zim ko'ygir bo'lgan edim. Sol o'qigani o'zi trekda bayonlayin. Bu yerda bo'g'irjon Soul Stars Production Jan Records. Неліктен бұл аурудың көзінен жастамады. Ұзын көйлек киген басында орамалы. Оның көз жасына себепкер атанасы. Сен вахабисы үйдеуге жоғалары. Ол қыздың кінәсі ақиқатты түсінгені. Аллаққа бойы сұнып пайғамбарға ергені. Намаз оқып таухидті ұстанған. Бөтен еркектерден әуретін қорғаған. Оның кінәсі оразасын ұстанған. Оның кінәсі әуретін жабынған. Бәлкім кінәлі оның атанасы. Қызына жала жауып шетеді балыстатқан. Жылама мұңайма сабыр ет қарындасым. Аллах нәсіп етсін оларға хидаятың. Адамның емес Аллахтың разылығы бұл дүниесін ақсын ағына төтіп бер.
Жылама жас төппе қарында сабыр ет. Жалғыз емессің сен Аллахым сенімен. Қасқырдай тістенген жан жақтан түрткілеп. Намаз бен сабырлықта хайыр бар түбінде.
Жоғары оқу орында оны намысын төгеді. Көршілері оны сектантте өсектеді. Жүрегі жай табатын тек қана жай намазы. Мүлдіреп жастамады жалынады рабысына. Я Алла өтінем сабыр берші атанама. Хидаятты нәсіп етші мен жедаймын. Не болса да бұл өмірде парыздарымды өтеймін. Жер асына кеткенше кешірші атанамды. Олар түсінбейді жүрегі бітілген. Көздерің оны көрмейді. Меріміне бөлеші оларды өтінемін. Мені бала кезде мәпелеп өсіргенде. Иншаллах қабыл болар қыздың тілегені. Бәлкім сол күнде келер бәрі жақсы болады. Ата анасы мен жамағат намазын оқып жәннатта Аллахтың мейіріміне бөленеді.
Сен осы хақ жолда ұстап атсаң да біреу жеп көретін біреулер бар, түсінбейтін біреулер бар да. Мен неге орамал тағып алдым? Айтпаңдар көрші, неге кіндігің ашылып кетті деп айтпайды. Неге орамал тағып алдым дейді? Таңғаласың. Сен неге намаз оқып жүрсің дейді? Неге намаз оқымай жүрсің деп айтсаң нормаль еді сұрақ. Неге намаз оқып жүрсің дейді? Осындай да сұрақ болады. Өздері білмейді не айтып не қойып жатқан.
Жылама жас төкпе қарында сабыр ет. Жалғыз емессің сен Аллахым сенімен. Қасқырдай тістенген жан жақтан түрткілеп. Намаз бен сабырлықта хайыр бар түбінде. Жылама жас төкпе қарында сабыр ет. Жалғыз емессің сен Аллахым сенімен.